Book 2
52
52
В магазине
Department store లో
Мы пойдем в магазин
మనం ఒక department store కి వెళ్దామా
Мне надо сделать покупки.
Нену шопинг ки веллали.
Я хочу много чего купить.
Наку чала шопинг чеяалани унди.
Где офисные принадлежности?
Карьялея самагрики самбандинчина саплейлу эккада уннаи?
Мне нужны конверты и бумага для писем.
నాకు ఎన్వలప్ మరియు లేఖన సామగ్రి కావాలి.
Мне нужны шариковые ручки и фломастеры.
నాకు పెన్లు మరియు మార్కర్లు కావాలి.
Где мебель?
గృహోపకరణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి?
Мне нужен шкаф и комод.
నాకు ఒక కప్పుల అల్మారా మరియు సొరుగులు ఉన్న ఒక అల్మారా కావాలి.
Мне нужен письменный стол и полка.
Наку ока балла марию пустакалу петтукуне альмара кавали.
Где игрушки?
Ата вастувулу еккаду уннаи?
Мне нужна кукла и плюшевый мишка.
Наку ока бомма марию ока теддибер кавали.
Мне нужен футбольный мяч и шахматы.
Наку ока футбол марию ока чесборд кавали.
Где инструменты?
Садханалу еккаду уннаи?
Мне нужен молоток и плоскогубцы.
Наку ока сутти марию флайерла джета кавали.
Мне нужна дрель и отвертка.
నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూడ్రైవర్ కావాలి.
Где украшения?
నగల విభాగం ఎక్కడ ఉంది?
Мне нужна цепочка и браслет.
నాకు ఒక గొలుసు మరియు ఒక బ్రేస్లెట్ కావాలి.
Мне нужно кольцо и сережки.
నాకు ఒక ఉంగరం మరియు ఒక జత చెవిరింగులు కావాలి.